Tak, vážení posluchači z plzeňského studia, vás zdravím a za chvilku začneme pořád s panem Doležalem přímo z USA. Samozřejmě je to živý pořad opět, takže pokud budete chtít slyšet něco, jak to vidí pan Doležal, současnou situaci politickou, protože jsme nějaký téma nepřipravili vyloženě, pan Doležal tam má mnoho práce teď v současné době, tak to bude na současnou politickou situaci. Pokud budete chtít něco k tomu dodat nebo se něco zeptat, jak to vidí on právě z druhé strany za oceánem, tak samozřejmě můžete, telefon znáte, když tak ho vidíte na našich stránkách, já vám o tom ještě jednou řeknu, takže za chviličku začneme. Ale musím vás upozornit, že tento pořad bude právě trvat jenom hodinu s panem Doležalem, neboť, jak právě mi řekl, má důležité jednání nějaké s právníkama a čertví, co všechno nevadí, takže musíme to tolerovat samozřejmě, protože on je tady pro nás, my ne pro něj.
Just close your eyes and take a breath.
Take a breath.
Just rise and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live through the night.
Tak ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači Svobodného vysílače. Já vás zdravím z Plzně, doufám, že dnes to bude již bez problému. Udělal jsem nějaké opatření proti včerejšku, kdy jsem to vlastně neodvysílal, ale naštěstí tu máme další studia, kteří to vzali za mě a tím pádem byl pořád vlastně zachráněn. Což je výhoda tohoto decentralizovaného systému, jak to jsem mi říkal několikrát. Dnes je opět středa, 9 hodin, tady u nás teda, 28.1. v Americe, v USA, máme asi, myslím, jednu hodinu po poledni. 12 je teďko, aha, takže ono to vlastně teď je v pořádku. A já zdravím samozřejmě do LA pana Doležala, jako každou středu. Takže pane Doležala, hezký poledne u vás, já vás zdravím.
Dobrý den, já vás taktéž.
Takže jak jsem jednou řekl, já věřím, že dnešní pořad proběhne bez technických problémů. A proto bych byl velmi rád, kdybychom tu hodinku, kterou tady máme dneska dispozici, jak už jsem jednou tady říkal posluchačům dnes, vy dnes nemůžete celé dvě hodinky, máte tam nějaké své osobní věci, samozřejmě musíme respektovat jako rádio, protože nemůžeme po vás chtít, abyste se podřídil našim zvyklostem, protože my jsme rádi, že z Ameriky se něco od vás dozvíme. Takže pane Doležele, my jsme řekli, že bychom mohli probrat dnešní situaci nebo tuto situaci za minulý týden, opět politickou situaci, která tady samozřejmě nastala. Vidím tady nějaký dotazy, že jste mnohokrát slíbil téma satanismus a že nikdy nebylo, ale já si myslím, že jsme měli asi dokonce dvakrát snad na to téma jsme něco povídali, že?
Povídali jsme v předešlých relacích, nebo alespoň jsme se zmiňovali o tom.
Jasně.
Samozřejmě já jsem říkal, že budeme něco takového moc udělat. Teď dokonce jsem dělal skripta pro takový video, který bude uveřejněn na YouTube, o satanismu v Hollywoodu. Když už se teda jsme se o tom začali bavit, je to víceméně takový vysvětlení normálním lidem, aby věděli, jak to vlastně tady, jak se to tady projevuje, aby nežili v nějakých ty lidé, ty posluchači, ale to je nejen u vás, ale i tady, že ty hvězdy vlastně se dostanou normálním způsobem do takzvaných sfér hvězd, protože, jak se říká, všechno něco stojí a co se týče toho satanismu, téměř všechny známí třeba zpěváci, herci, ale i politici, který jsou alespoň v současných posledních 5 letech, no víc než 5-10 letech, tady vlastně propagováni jako nejlepší nebo největší hvězdy, tak mají za sebou takovou temnou jakoby minulost, co se týče satanismu, a o tom se můžeme teda pobavit, až bude trošku víc času. Já to teda, můžeme to, aby jsme to divákům, teda respektive posluchačům řekli teď, můžeme to teda mít jako příští téma na příští týden.
Dobře.
Protože to budu mít znova vše dokončené a můžeme o tom udělat celou dvouhodinovou relaci.
Dobře.
Na toto téma Hollywood a satanismus, aby viděli posluchači, což je, a je to možné, škoda, že nemáme teda spojení i obrazem, kde bych to mohl prezentovat i vlastně názorně s fotkama a útržkama z těch videí těch zpěváků třeba nebo i herců, jak se zúčastňují různých rituálů.
Ale já si myslím, že by to šlo udělat, že prostě řekneme odkaz tady, nebo napíšu na stránky k tomu pořadu příští týden k našemu,
ano.
Odkazy na určitý stránky nebo na něco takového, kde ty fotky ano. budou a potom můžeme říct jenom tady ta fotka toho a toho, koukněte se na to. Ty posluchači stejně sedí u počítače.
Ano, to můžeme udělat, takže ale oni se na to můžou spousta těch dokumentů.
Ano.
To není jako 2-3 fotky, nebo je to, to je v podstatě program na hodinu, co se týče vizuální prezentace.
Jasně.
A samozřejmě na mluvení, to je na mnoho hodin,
jo.
O čem se můžeme, nebo čem si můžeme povídat v příštích relacích.
Dobře, to je v pořádku, takže vy mi pošlete nějaký ty odkazy, já to tam zavěsím k tomu našemu programu a oni potom lidi se na to můžou kouknout, takže není problém. Jo, to ano. můžeme udělat takový polovizuální pořad.
Což ano, jsme to teď můžeme udělat tak, že já to v průběhu týdne vám to pošlu,
ano.
ty obrazové dokumenty, aby posluchači už při té relaci si to mohli
přesně,
rovnou vytáhnout
to
nebo
ano.
si to připravit. Aby věděli, o čem mluvím.
Přesně tak, přesně tak jsem to myslel. Dobře, ano. Dobře, to je v pořádku. I když ono, když se to vezme, tak ten satanismus je podle všeho zapletený nebo vtažený i do politiky. Takže i když my se teď budeme bavit o nějaké té aktuální politické situaci, viděno teda za oceánem z vaší strany tam, jak tam prezentují média v USA, tak stejně si myslím, že má to společný s tím satanismem taky něco, protože ty různé sekty se tam prolínají samozřejmě i do politiky. Předpokládám.
Ano, ano, to je s pravdou. To můžeme uvést nejen teda v případě Hollywoodu v příštím pořadu, ale i v případě toho politického života tady, protože to je hodně podle mého rozšířené. Ale tam ty věci, které já budu prezentovat, samozřejmě jsou věci názoru. To znamená, my to nemůžeme dávat těm lidem jako fakt. Ten úsudek si můžou potom udělat.
To my děláme s každou informací nebo se vším, co tady vlastně řekneme, tak vždycky říkáme, neberte to jako fakt, ověřte si to, protože neděláme to jako mainstream.
Ano, ano.
Jo.
To je důležité. Mm-hmm. Ale je tam samozřejmě, co se týče to politického života, politického dění, už jsme několikrát o tom předešle mluvili, to je vyloženě, mně to připadá už ani ne jako politický boj, ale spíš jako spirituální boj.
Mm-hmm.
Jo? Opravdu spirituální, protože to, co se děje v současné době, to už jako normální není, dle mého názoru. Protože tam nejsou jenom normální tahy v tom politickém životě nebo jak vznikající konflikty mezi třeba na té Ukrajině a teď samozřejmě vznikne konflikt, to ještě asi posluchači nevědí, ale i v Řecku, kde vyhrála v podstatě včera, myslím, ta levicová strana, která chce zbavit všech dluhů.
Ale to je ano, ale to je přesně to, co já jsem říkal tady už předtím, než ještě vyhrála, tak jsem říkal, já jsem velmi zvědav, jak otočí, když to vyhrajou. A taky dnes už teda tady slyšel jsem, teda na mainstreamu jsem slyšel, že už otočili a že už na tom netrvají, na těch dluhách, že už je budou splácet, že už netrvají na tom, že je nebudou splácet. Takže jak vidíte,
možná to tak je u vás. Já totiž nestačím sledovat úplně všechno. Co já jsem dostal informace, tak tomu tak není. Ono totiž, to je součást propagandy, že zveřejníte, že i když ten člověk třeba mluví o tom, že vyhrál, tak samozřejmě ta druhá strana, v kterém to není zájmu, tak řekne, že prohrál.
Mm-hmm.
Takže u vás to možná prezentuje, jako že už otočili, ale třeba to pravdou není.
Nevím, jenom co jsem slyšel.
Trošku pár dnů tomu, co se z toho ze všeho vyvine.
Jasně, to bývá nejlépe.
Ale to zatím nikdo neví, protože, jak už jsem taky předtím říkal, může jít o takzvanou kontrolovanou opozici, která která v rámci toho politického programu samozřejmě říká, že všechno změní a potom dojde k tomu, že obrátí posléze, že no, ale všechno je předmět vyjednávání, takže my nemůžeme si zatím dělat žádný úsudky o tom, jak to v tom Řecku bude pokračovat. A můžeme se teda jako zmínit o tom, že je to, já bych nevěřil moc tomu, že by přistoupili na, nebo že by otočili úplně, možná, že přistoupí na nějaké částečné požadavky té pravice, nebo toho současného governmentu tam, ale podle toho, jak se vyjádřili třeba alespoň včera k tomu ukrajinskému konfliktu, tak berou, tak se zastávají ruské strany a ne ukrajinské strany, takže, nebo alespoň se zastávali včera.
Ano.
Takže uvidíme, jak se tohle všechno vyvine do budoucna. Samozřejmě.
Ano, včera to ještě tak bylo, říkám, nicméně dnes jsem slyšel již první zprávy, samozřejmě bylo to na mainstreamu, bylo to v televizi, že již na tom netrvají, že ty dluhy splácet budou, aby dostali další půjčky a doví co všechno. Takže nevím, jestli to je zároveň manipulace z mainstreamu nebo ne, aby lidi si řekli, no, jsou všichni stejní. Já jsem to říkal už předtím.
Já si myslím, že to nebude takhle jednoduchý. To je dle mého manipulace, televizní manipulace lidí, protože teď vlastně dochází a tenhle rok bude docházet k vyvršení velkých konfliktů. Takže oni se bojí toho, dle mého soudu, že v případě, že lidé v jiných zemích uvidějí, že to v tom Řecku pracuje, že prostě odmítnou platit dluhy, jako to předtím udělal Iceland, tomu mezinárodnímu měnovému fondu a bance.
Ano, tam to jenom dotáhli do konce, bohužel.
Aby se takzvaně neupičili a neřekli tak dost a prostě nevznikla vlastně proti ním takzvaná revoluce. Jo? To znamená, že je totálně odmítnou a všichni lidi se začnou bouřit a všechno k tomu spěje, protože tak, jak jsem říkal, tak, jak napsal Albert Pike, k tomu přesně dochází v politické situaci, v ekonomické situaci. Takže to je teď otázka, jak se všechno vyvine. No.
V tom Řecku samozřejmě. No tak je to jistá naděje, lidi to berou jako velkou naději, jestli to bude nějaký precedens nebo ne. No uvidíme, co s tím právě udělají tady ty kruhy. Já si myslím, že to je taky jedny z těch satanistických kruhů, ale nedělejme to zase nějak moc velkou konspiraci, protože aby neřekli o nás, že jenom konspirujeme, i když, co lze dělat jinýho v případě, že druhá strana víceméně propaganduje a lže. Musíme jedině konspirovat, protože nic jiného není možné. Odhalovat ty jejich lži, čili takovou tu konspiraci, ano. Dobře, co tam ještě vidíte tento týden, teda, když už se bavíme o té politické situaci, co ještě vidíte jako velmi zajímavý?
No, tady se odehrávají v současné linii, ale sváně vyvolané ty konflikty. To znamená, v Řecku se teprve vyvine, to se připravuje a na Ukrajině už to probíhá. To všichni vědějí.
Tam by mě zajímalo, jak to prezentují právě v USA média, tam vlastně se jako začínají odehrávat ty boje okolo toho Mariupolu, což je jako jižnější od toho inkriminovaného území těch dvou států, to je už jako vyloženě na Ukrajině, ale teď tam začíná se bojovat. A jedna strana říká tohle, druhá zase tohle, jako ostatně vždy v tomto konfliktu. Takže nevíme, víte o tom něco, co si o tom myslíte, nebo respektive víte, těžko o tom budete vědět něco víc, to je jasný. Protože o tom neví prakticky nikdo. A co si o tom myslíte, co byste si o tom jako zakonspiroval, dal by se říct. Nebo zaspekuloval, protože ono to jinak nejde skutečně.
Ano, ano. Tady se o tom moc nemluví. Tady je ticho po pěšině. Tady v podstatě Ukrajina nebo ukrajinský konflikt téměř neexistuje. Jenom sem tam jsou zmínky na CNN, na pár televizních mainstreamech, ale jinak normální lidi jako o tom vůbec nevědí, že se něco děje, i když je to takhle vlastně závažný konflikt.
Ano.
Co se tady děje? Oni se v podstatě snaží Putina zatáhnout do války, neboli Rusko. Takže dělají všechno možné k tomu, aby toho dosáhli. Jak víte, tak teď vyhlásil Poroshenko čtvrtou
vlnu mobilizace.
Čtvrtou už domů povolávací
mobilizaci
povinnost, no, čtvrtou v pořadí, myslím.
Ano, čtvrtou.
A nějak se mu to nedaří. Teda ne, že by se nedařilo, ale utíkají mu vojáci a přebíhají na ruskou stranu.
Ano, Putin vlastně nabíd těm všem vojákům, aby raději nešli bojovat proti bratrům, tak aby utekli na tu, a teď se tam říká, že jsou 230 tisíc snad, že tam uteklo dalších Ukrajinců do Ruska, jestli se na tom pravdě, kdo ví.
Ano, ano, přesně proto já myslím, že jak říkáte, tak tam dochází k několika věcem najednou. Před 14 dníma tam byl taky Soros, jo, ten miliardář Soros.
To mi nějak uteklo.
A
dobře.
Byl tam i, takže víte, o co se jedná, to jsou ty barevné revoluce, který on potažmo financuje. Takže ten tam určitě přivez nějaký peníze a předtím už jsme se taky zmiňovali vlastně o tom, že nevím, jestli jsme se zmiňovali, byl tam i tady ze strany Spojených států zástupce Monsanta, který jim slíbil, že jim pomůže vyplatit nebo další peníze, asi 2 biliony za předpokladu, že jim tomu Monsantu tam dovolí vysadit GMO produkty, protože to je další pressure na Rusko, protože v Rusku je to zakázané. Takže oni jdou jak po politický, finanční a ekonomický stránce proti Rusku. A
Ukrajina se říká obilnice Evropy, že tam
ano,
prakticky bylo
tak,
to.
To
oni
je strašně
to tam,
důležitý, to
oni
si to bych řekl, že dokonce, kdyby se jim to podařilo, bude horší, než normální válka. Jo? Protože, dejme tomu, ve válce, teda já přeháním, ale ve válce, dejme tomu, zahyne 50 tisíc lidí, ale jestliže se tam dostane Monsanto, tak samozřejmě to budou potom miliony lidí, kteří v důsledku těch potravin, GMO potravin a plodů zemřou během 5 let. Takže to je takový další nápor. A co jsem taky slyšel, že mezinárodní vlastně platební převody peněz, tomu se říká SWIFT.
Ano.
To je pro banky, který prostě pošlete peníze do jiné země a oni to tam převedou.
Ano, ano.
A ten člověk to dostane, nebo ta kampaň to dostane vyplacen rovnou. A právě Rusku vyhrožují s tím, že je vyloučejí z toho mezinárodního
tady toho, jasně, toho
SWIFTu.
Toho SWIFTu. Ano, oni snad, ale teď jsem zaslech něco, že si snad vytvořili dokonce už právě takový svůj mezinárodní systém, právě ty země BRICS. Už to nastalo, nebo míříte asi na to, že jo?
Míří to na to, já nevím, jestli už je to jako finalizovaný, nebo není, ale proto oni tak rychle s tímhle pospíchají, proto to včera, respektive dneska prohlásili, protože se snaží, jak všichni vědí, dolar se potápí a to by byla další, to bude další, to, v případě, oni se to pokoušejí zastavit čímkoliv a jedna právě z těch akcí, co udělali, je, že by je vyloučili ze SWIFTu, ovšem z ruské strany byla okamžitě odpověď, že jestliže to udělají, že můžou počítat tentokrát s tvrdým protiopatřením z ruské strany, což ještě nikdo neví, co by to bylo, ale to je vlastně takový další point, neboli bod, jak oni vlastně tlačí ruskou stranu do války, aby udělali nějaký nepředložený čin. To znamená, oni se snaží po stránce mezinárodní a hlavně Ukrajinou.
No, to je jasné.
Ale samozřejmě Putin to ví, takže ten to zatím zvládá bez problému. No.
Je zajímavý právě, když říkáte, že, že v USA se o tom vůbec prakticky nemluví, že tam je ticho, co se týče Ukrajiny. Já to chápu samozřejmě, to není podstatné pro ně tam. Ale o Paříži a o těch atentátech Paříži se tam taky nemluvilo?
Protože, o tom jsem mluvila, to protože, jsou posledně.
No, přesně, protože já...
S vaším kolegou, v té Paříži podle mě to... To byla vyloženě špatná propaganda. To se jim ani podle mě moc nepovedlo. To byl výsměch, to, co tam tvrdili. A já nevím, já jsem viděl videa třeba na YouTube, kde třeba ten policista, který byl údajně střelený do hlavy, tak tam nebyla žádná krev, to jsem viděl.
Já jsem se ptal
hned potom, jestli to bylo 5 minut potom nebo 10 minut potom. To měli kamery už taky připravený.
Samozřejmě, to byl další Disneyland. Helejte, já jsem se ptal kvůli tomu, protože tam zahynulo v Paříži snad
12 lidí.
Kdežto to bylo jenom dnes konfliktu na Ukrajině, jich taky zahynulo 12, jo. A o jednom se mluví a o druhém ne. Jo, takže tady je vidět, jak jsou životy některých samozřejmě platnější a některých prostě nestojí ani zamávnutí rukou. Tady na tom je třeba zase opět pro posluchače, aby si všimli, jak něco ty média vyzdvihujou, když se jim to hodí, a něco naopak zase zakrývají. I přesto, že zahynulo stejný počet lidí ve stejný den. Jo, tady toto je třeba rozlišit a to je třeba vnímat takto, protože není možný, aby když někde táhle zahyne jeden člověk, aby se doví, co o tom mluvilo měsíc a dělali se takové opatření a na druhé straně někde jich zahyne 100, 200, to jsou nějaký doví, co o toho šmitec, táhle, to nic neděje.
Ale ano, to máte pravdu, ale to je v podstatě jenom hra, takový teater, takový divadlo pro lidi, aby odpoutali pozornost.
No a to je právě to, aby se toho lidi všimli. Ano, proto to tady říkám, aby lidi si toho všimli a aby o tom začali tímto způsobem uvažovat, že něco za tím je prostě, že to není jen tak samo sebou, jo? Že to prostě není stejný vždycky. Jo, že někde to je propaganda, někde se to hodí, někde se to nehodí. Tak podle toho budeme o tom mluvit.
Tohle byla takzvaná velká propaganda, ale to se jim nepovedlo, protože tady už se o tom nemluví. To bylo divadlo, jak jsem říkal.
Ono šlo dřív o to, víte, že potřebovali i tady v Evropě zavést jakýsi Patriot Act, který zavedli 11. září vlastně v Americe. To potřebovali udělat v Evropě. A to si myslím, že se jim povedlo, protože už začínají být opatření velice, velice tvrdá. Začalo tady, já nevím, jestli jste to viděl, existuje video ze Slovenska, kde americká ambasáda pořádá školení speciálně pro, já jim říkám, prestituti, ano, pro tyhle ty lidi a pro politiky a já nevím, pro ty, kteří mají co společného, jak se mají zachovat a jak mají bojovat proti nezávislým médiím. A speciálně tam padnulo slovo svobodný vysílač, ale slovenský, teda jednalo se o slovenský, ale ono to je jedno svým způsobem, jo. Takže tam mají ohromný strach z toho na Slovensku už, jak ohromně začíná být vlivnej slovenský svobodný vysílač. Ale protože my jsme s nima prakticky jedna ruka, tak mám obavy, že za chvilku to začne i na nás. A občas si myslím, že takové ty sofistikované výpadky, které se projevují občas v přímém vysílání, takže to může být už první ukázka toho, vlastně, co na nás chystají. To jenom tak, abyste věděl, co tady prostě americká ambasáda financuje. A to video teda to je něco otřesného, kdybyste viděl vy a kdyby posluchači si to pustili, já nevím, jak se to přesně jmenuje, to na YouTube, to tam běží, je to fakt síla, jo, jak americká ambasáda vyloženě brojí proti nezávislým médiím.
No, ale to je všude, to je nejen u vás to tady taky, ale to je, já bych řekl, že, jak jsem říkal předtím, dochází k vyvrcholení celého toho konfliktu a oni vědějí, nebo vědějí, oni to nevědějí, že prohrajou, ale ono dochází k tomu, že se snaží všema silema na všech frontách, to znamená, to je jedno, jestli je to tady, anebo na Slovensku, ty lidi ovlivnit a zmanipulovat. Jo? Jenže dle mého, protože rozumíte mi, rozpadá se vlastně ten ekonomický systém. Propadá se dolar, který nebude jo. mít dlouhou životnost.
Jestli k tomu dolaru, ještě... ano, k tomu dolaru ještě. Je zajímavý, že vlastně dolar jakoby tady hodně teďko stoupá. Jo?
No, ano,
což je opět vidět, jak je to všechno nesmyslný, jak je to všechno postavený na hlavu. Jo? Jak s tím manipulují, jak si s tím dělají, co chtí. Jak je to možný podle vás, že dolar stoupá? Vůči euru pomalu bude 1:1, korunu už tu máme vlastně 24 nebo skoro už 25 korun za dolar, jo? Což je taky zvláštní.
No, protože je to zmanipulovaný, to je... Jak se říká, poslední, jako třeba na burze tady ve Spojených státech, největší vzestup peněz nebo hodnoty akcí nebo čehokoliv je před pádem. Aby ty, kteří vědějí o těch informacích, co se stane, se snažili, ještě měli šanci nakoupit to, co pro ně je výhodný, nebo se zbavit to, co je pro ně nevýhodný. No a potom dojde k obrovskému propadu. A to je to, co se bude dít, jasně, já si myslím, v rámci dolaru.
Jasně.
A to je to, proč ten dolar je teď na třeba historickým maximum,
ano.
Ale
máme tady, jasně,
jo,
máme
to,
tady...
že to není ekonomicky ani logicky
to nemá...
možný zvládnout. Ano. To ano. Prostě není možné. Takže
máme tady je... telefon, pane Doležel, já bych ho, když tak vzal, Miloš, co volá, může, ano. On může ho vzít, jo, on asi bude mít nějaký poznámky. Ahoj Miloši, já tě zdravím do vysílání, posloucháš?
Já zdravím svobodné vysílač z Německa.
Ano, takže teď je to hodně mezinárodní, teď je tam Německo, Česko a USA, hele, ve vysílání všichni najednou, tak super. Tak jedem, máme tu pana Doležala.
No, já nevím... jenom chvilinka.
Ano.
Jde o to, že si musíme vzpomenout na naší revoluci tady rok 89, protože mluvíme o tom, že policista nekrvácel ani, takže oni ty živčáky mají všude po světě, jo?
Jo, takhle, ty to srovnáváš s tím.
Jo, takže aby se lidi uvědomili, že to, o čem mluvíme, že ta mediální manipulace tady je od těch mocných připravovaná velice dobře. Oni na to mají ty svoje falešné peníze. Nebo možná už ty peníze, které už prošly přes naše státy a už jsou zoficializované. Ty naše úroky, které platíme dneska asi 90 miliard. Takže chci říct, že jak to posloucháme, no, jsem chtěl dodat tohle, aby si lidi uvědomili, že my jsme tady taky měli svoje agenty, padlí stávkaře a tak dále. Ale to, co se děje opravdu, máme o jednu obrovskou výhodu a to si myslím, to ještě chci říct jenom, že oni potřebovali spustit to kolonizování postsocialistických zemí v době, kdy ještě nebyl internet. Všimněte si toho, že ten internet přišel až potom, protože tenkrát totiž nebyly odposlouchovací zařízení, nebyly foťáky, kamery a oni věděli, že to přijde a že už by se jim to potom dělalo velice špatně, protože by lidi dostávali dvoje informace. Tenkrát se věřilo velice médiím a oni na to spolíhají, oni na to dneska spolíhají pořád, jenom že už lidi díky internetu vědí, že lžou o všem, o 11. září a tak dále. Takže už ty média už nemají tak v ruce, jak by potřebovali. Takže jenom tohle chci dodat a povídejte dál, máte málo času. Mějte se hezky, naschle.
Díky Miloši, díky. Ano, je to pravda. Jsou to takový postřehy zajímavý, že i tady byli takový lidi, kteří jsme se bavili o té Paříži, jo? Že tam nebyla žádná krev, že tam nebylo nic, tak i tady v tom roce 89, ano, jestli to víte.
Nejen krev, ještě, že jste se zmínil o Paříži, tam byl druhý policista, který ležel u auta, jakoby na zemi, bezvládně, a během 10 vteřin zvihnul hlavu, vytáhl si telefon a udělal si pár snímků sám sebe a zase si lehnul, jako když leží postřelený nebo zraněný na zemi.
Ano, to... a mainstream ho vydával jako samozřejmě mrtvolu, je to tak, je zastřelený.
No, no, no.
Aha, no tak vidíte to, no tak to se asi v mainstreamu neukáže, to je jasné.
Ale najde se to, já myslím, na YouTube se to najde, kdyby se posluchači chtěli podívat. No.
Já to neviděl teda, no, ale jsou to takový velmi podstatný detaily, které je třeba si všímat a ne pořád poslouchat jenom to, co tam
spolu. A já myslím, když jste se zmiňoval o americké ambasádě, tam co na Slovensku dává instrukce. Mm-hmm. Vy jste měli taky aféru tam s těma červenýma kartama.
Ano, myslím. To bylo něco podobného, samozřejmě. Ale tady, ano, už to vyloženě, tady už to vyloženě udělali fakt nějaký setkání nebo prostě s novináři a přímo je tam školili, přímo jim tam říkali, jak mají prostě postupovat proti těmto svobodným médiím. Jo? Takže no, to je docela
síla. To je zajímavý. No to víte, dochází prostě do vyvrcholení, který se připravuje během, no já bych řekl 15, nejdéle příští rok, se všechno rozhodne, ale jak všichni můžou vidět, tak je problém všude. Jo? A když jsme se zmiňovali o tom BRICu, který se vytváří teď vlastní ten výměnou měn SWIFT, jak je tady po západním nebo po celém světě, tak bylo zajímavé, že Obama byl na návštěvě v Indii včera.
Ano, ano, to je taky zajímavý. O tom bych taky něco chtěl slyšet od vás, protože to taky není standardní záležitost.
To já přesně nevím, co se tam
No mi to připadá, že to je něco podobné, jako,
ale že to, že, je to zajímavé, že Indie je součást toho BRICu.
No právě, mě to připomíná něco, že to je něco podobné, jako najednou zničování zbližování s Kubou, jo, přesně. Ameriky, ano. Tak najednou potřebovali si vyhlídnout někoho, koho by ještě trochu jako popíchli proti tomu BRICu, takže zkouší ještě třeba tu Indii, což je velice silný hráč, jo, tam je 400 nebo kolik, nebo 600, teď nechci říct milionů lidí, nebo kolik tam je v Indii, no, ale to je celku jedno, je to velmi silný hráč a oni se snaží prostě se zadrápnout, kde to jenom jde. Jo.
No prostě všichni si upevňují nebo připravují pozice k finálnímu vyústění, ke kterému, jak jsem říkal, dojde ještě možná tento rok, možná příští rok.
Přesně tak, protože
záleží, jestli se odehraje mírumlouvnou cestou a
nebo jako konfrontací vojenskou, což by bylo fakt asi špatně. No, je to zajímavý sledovat tadyhle ty věci, protože o tom se skutečně nedá nic jiného, než nějak spekulovat, protože samozřejmě média neřeknou nic o tom, jak by to mělo být, že? Ty si melou furt jenom svý dokola a říkají jenom to, co se jim hodí. Proto jestli jsem si myslel, jestli něco byste nezaspekuloval, co se týče toho, tý Indie. Protože, jak bylo řečeno, americký prezident tam snad ještě nikdy nebyl na oslavách nějaký ty státního svátku Indii a teď najednou z ničeho nic do jakési skoro nepřátelské země, dalo by se říct, protože oni tam asi moc rádi nemají kvůli tomu incidentu tenkrát, co to bylo, jak tam otrávili v té jedné fabrice, už je to asi 30 let nebo kolik, v té Indii, já se jako nespomenu na to jméno, tam jak bouchla ta to bylo snad americká fabrika, nějaká chemická nebo něco. No, oni možná posluchači budou vědět, o co jde. Vy byste si jistě vzpomněl taky, ale já na ty jména prostě si nepamatuju.
To jsme na tom stejně, to se nic nedělíte, ale spekulace, proč nebo z jakého důvodu tam udělal tu návštěvu,
Samo sebou to nebude.
Je to evidentní, že se něco děje a chce se tam zřejmě vytvořit nějaký potažmý vliv na ten BRIC. Ale jinak zatím je těžko o tom spekulovat, co se tam odehraje nebo neodehraje. Třeba jenom zkoušej zatípnout drápek, jak se říká, ano. Jestli by se něco povedlo, ale o tom si nedovolím zatím spekulovat, co se tam bude dít. Zajímavý je taky, že teď byli na návštěvě v Saudské Arábii, kde umřel vlastně ten...
Ano,
ten
jejich král nebo princ, nebo co to, ano.
Jejich 90 letej a hned okamžitě tam byl nástupce, aby se lidi taky nezbouřili. A byl tam na návštěvě, to je taky zajímavý, a to je vlastně pro ně, pro Spojené státy, velice důležitý spojenec Saudská Arábie, protože ten petrodolar, vlastně, jak se říká petrodolar, neboli petro, to je oil, olej, tak je závislý na dohodě se Saudskou Arábií, kterou udělali tenkrát v roce 74 s Nixonem. Že? A od té doby vlastně 74. roku ten dolar už nebyl postavený na zlatě, ale na oleji.
Ano,
no,
ano.
To je taky zajímavý. No.
Taky se tam, ano. Jak říkám, ono, ty informace samozřejmě, proč se co děje, ty nemá svým způsobem nikdo a ten, kdo je má, tak ten je neřekne tak, jak jsou. Že jo, to je dneska ta šílená diplomacie skrytá a všechno, takže tam se dějou šílené věci, takže nám nezbývá, než o tom vždycky zaspekulovat, protože ty informace prostě jinak nemáme a zrovna tak vždycky musíme říct rovnou, nevěřte nám, ověřte si to, když si myslíte, že to tak není. Není, nic se nenechá dělat. Pane Dože, já bych tam pustil písničku, co vy na to?
Ano, ano, tak. Můžete, ano.
Anthony Sneem and C.I. Fax defile a curtain. My friend, I said Kira, I said my gaze, oh, why some certain a freely flood is full. I never did you, and never has they, and more, much more than this, I did it my way. Regress, I had it through, but again, mansion. I did what I had to do, and so is food without exception. I planned each average course and castles that alive to highway and more. And I'll be all of you.
písničku pěknou od Franka Sinatry stáhnem, protože nemáme už moc času s panem Doležalem, neboť on musí skutečně v 10 hodin našeho času, 1 hodinu jejich času odejít, takže máme ještě 4 hodinky. A proto vás vyzývám, vy, kteří chcete zavolat do studia, případně nějakou otázku položit panu Doležalovi, tak máte na to poslední šanci teď během 5 minut, protože pak už nebudu brát telefony, abychom to zbytečně neprotahovali. Telefon teda do studia je 608 12 14 19, znáte již dobře, anebo je možný ten Skype svcs.vysílání. Pokud máte něco nějakému tématu, aby to nebylo něco úplně, sice dneska žádný téma nemáme, to je pravda, nicméně aby to nebylo úplně něco od věci, tak můžete zavolat 608 12 14 19. A já už předám slovo opět panu Doležalovi. My jsme se tady během pauzy bavili o tom, čím ještě pokračovat, a zjistili jsme, že by bylo dobrý něco říci ještě o tom Řecku v kontextu s Ruskem, protože tam jsme objevili, nebo respektive pan Doležal objevil nějakou souvislost, co se týče nějakých bank a podobně. O čem jsme to teda, pane Doležale, tam se bavili? Řekněte to posluchačům.
Jenom jsme se mohli zmínit, co se týče Řecka, že v podstatě v Řecku byly veškerý hlavní peněžní transakce přes řecký banky mezi Ruskem a zbytkem Evropy, o tom asi málo lidí ví, a to je vlastně důvod, hlavní, jeden z hlavních důvodů, protože to vlastně tenhle plán už existuje dlouhou dobu. Proč Řecko bylo jako první tím IMF fondem prohlášen za neschopné platit, jo?
Já jsem, jak jsem vyzval telefon, tak už mě dovolá, dobře, tak jsme to tak trochu řekli, možná, že to bude ještě k tomu nějaký dotaz. Halo, slyšíme se, Svobodný vysílač, kdo pak navolá?
No, dobrý večer. Tady je posluchač ze Slídku, prosím.
Dobrý večer.
Bylo možno pro nás věci neznalých to trošičku podrobněji vysvětlit, jak to bylo s tím dolarem, vlastně kdy přestal být podložený zlatem a vlastně jakým způsobem v tom 74. roku k tomu došlo, jo? Protože já třeba o tom nic nevím.
To je taková všeobecně známá, věc.
Jo? No tak je mi líto, ale tak já si myslím, že takový lidi, ale asi bohužel více.
Ono se o tom mluví stále dokola totiž. No,
anebo třeba vás zadní dlouho třeba neposlouchají ještě. No, no a potom ještě by mě velice zajímalo, jak vlastně je to s tím eurem. To je vlastně potom podloženo jako čím, ta měna.
Euro.
Jako hospodářstvím těch zemí, které jsou vlastně zadlužené často, nebo jo, prostě já tady tyto věci, jestli byste trošičku mohli objasnit.
Je to mnohem prozajištější, nicméně ano, něco k tomu asi řekneme, máme na to ale jenom 10 minut, což je asi dost málo. Poslouchejte víc, Svobodný vysílač, já si myslím, že se o tom mluví každou chvíli, nebo aspoň v té souvislosti. Jo, takže je dobře, že se na to ptáte, samozřejmě.
Jak jenom jednoduše, kdybyste aspoň teda jako s tím dolarem to jako mohli nějak ve stručnosti jako pro lidi, kteří se třeba nezajímají vůbec o ekonomické nějaké věci nebo prostě jejich zaměření nějaké jiné. A jak říkám, zajímavé věci vlastně je, na čem stojí to euro teda potom ještě. To by mě taky zajímalo.
Dobře, děkuju za otázku. Nashledanou. Zkusíme to tak nějak v rychlosti nastínit to, co tam jde. Děkujem. Tak fajn, takže slyšel jste posluchačku, jestli v rychlosti nejste schopný, nebo jste schopný to nějak říci, je to dost...
Zjednodušeně, co si velmi zjednodušeně třeba. Tak ten byl podložený zlatem, což v podstatě znamená, že jste vzal dolary, šel jste do kterýkoliv banky a mohl jste ho vyměnit za zlato. Jo?
Ano.
bez jakýchkoliv problémů.
Tam to přímo bylo napsáno na té bankovce, že kterákoliv banka vám to vymění za zlato. Ano, to tam bylo do roku a teď nevím, do kterého roku to bylo, 74 nebo ještě předtím nějak. No už asi do roku 74 asi ne, ale nějak předtím to. Prostě to bejvávalo kdysi. Velmi, ano. Velmi to, ano.
Ano, a teď od toho 74., kdy vlastně podepsal Nixon kontrakt se Saudskou Arábií, tak to zlato bylo podložené ropou, takzvaný petrodolar, takže ty lidi, kteří by chtěli to vyměnit za zlato, samozřejmě nedostali a ty dolary se mohly vydávat neboli tisknout vlastně od té doby takzvaně nekontrolovatelně, jo? Protože dřív se přeci jenom jako v tom vládním programu říkal, kolik bylo vytištěno dolarů každý rok, ale to se před 10 lety asi přestalo vůbec dělat, takže nikdo ve skutečnosti neví, kolik těch dolarů bylo vytištěno. Jo? Domnívá se plno lidí triliony a triliony dolarů, ale ve skutečnosti nikdo neví.
No, prostě no, se těsknou,
vlastně to zlato je taková kontrola, protože ty peněžní jednotky, protože toho zlata je určitý množství a funguje všude na světě. To znamená, že vezmete zlato, tak to vyměníte za jakýkoliv, za jakoukoliv měnu.
No, ono se to odůvodňuje tím, samozřejmě, že bylo už tolik zboží, který nešlo krajit tím zlatem a peněz má do více všechno, takže vlastně se od toho muselo upustit, protože už je mnohem víc peněz, než kolik vlastně je toho zlata. Ale podle mě to je pěkná lumpárna, protože peněz může být vlastně kolik chce, tak by to mělo samozřejmě nějakou menší hodnotu, ale nebo naopak ty peníze, proč jich tisknout dál? Měly by pouze větší hodnotu, aby se vyvážilo to zboží teda za to. Jo? A takhle se to utrhlo úplně od toho krytí, čili dneska už to nemá prakticky žádnou kontrolu, nic, už se to dělá všechno, jak chce. Navíc dneska se ještě utrhla, jen tak pro paní posluchačku, dneska se ještě utrhla úplně ta finanční sféra od té ekonomické, reální ekonomiky. Takže dneska už si každá ta sféra žije svým životem a právě proto nevzniká jakási inflace. To je jenom zase pro ty, kteří by řekli, když se na trh vrhne mnoho peněz, tak musí, a je málo zboží, že jo, tak by měla podle všech ekonomických pouček vzniknout inflace. No, ale ona nedochází, protože jsou tyto dvě sféry odděleny. Čili takový ty burzy finanční, které dřív měly fungovat, že se mělo investovat do té ekonomické sféry, z těch finančních burz, od toho byly vlastně, tak už ztratili úplně svou hodnotu, teda svůj smysl, a dnes už to vlastně funguje všechno úplně jinak, jenom se spekuluje, jenom se hraje na to, na
to
různý...
To je Las Vegas.
Ano.
Řečeno.
Jo, takže tam se mezi sebou točí ty peníze, ty bankéři a ty spekulanti a ty makléři a všichni a vůbec to nemá nic společného s nějakou ekonomickou stránkou.
Ano, samozřejmě.
Jo, takže to jenom tak, abyste věděli a vlastně co se týče toho eura, no tak to není nic jiného, to je prakticky to samý. A teď ještě, když vlastně začala Evropská banka začala dělat to samé, co dělal Fed v tom roce, kolik to bylo, 2009, nebo kdy, jak začal kvantitativně uvolňovat, tak to začala teď Evropská banka taky. Jo, takže s eurem. Takže vlastně je to úplně to samé, tady není o čem.
Samozřejmě, to je všechno jedno a to samé a ty banky, ty centrální banky jsou stejně jak řízen vlastně z Evropy, jak jsem říkal. To je ten Rothschild, Rockefeller, Warburg a jiný tyhle bohatý rodiny, které jsou vlastně už od dob napoleonských válek. Hlavně ten Rothschild má právo vydávat peníze, jo, a tvořit banky, ano. Což samozřejmě žádně využil, takže to je vlastně všechno pod jeho kontrolou. I když byste šel do důsledku, odkud to všechno vlastně pochází. Mm. Tohle, to je jedno, jestli je to eurodolar, anebo jestli to tenhle dolar, to už nemá co společného vlastně s ekonomií. To je jenom vlastně spekulace. Mm-hmm. A kdo má jaký informace. A s nerostným bohatstvím to taky už nemá co společného. To je vlastně hodnota peněz, která už není tvořená na základě toho zlata, ale
na základě ekonomiky.
Ze začátku to bylo ekonomickou situací a teď už je to potažmo i mocenskou sílu. Jak teď zářně vidíme v konfliktech, ke kterým dochází, kdy se snaží se ten dolar zachránit tím, že buď to budete poslouchat, anebo vyvoláme válku. A to je tak, jak se to dělá. O tom už jsme se taky minule zmiňovali v programech, že když ty bankéři chtějí docílit koupy nějakých nerostných
zásob některých zemí, že jo?
Ano, v zemích jiných, tak tam pošlou svého zástupce a ten se to snaží napřed zaplatit, vyjednat a v případě, že nedojde k dohodě, tak se tam samozřejmě potom dojde k takzvané revoluci nebo válce.
No. Ano, ano, ano. No a právě pomocí a díky úroku nakonec se zjistí, že za 5, za 10 let si ty nerostné bohatství vlastně odváží ta Amerika nebo ty západní státy úplně zadarmo a ještě to ani nestačí.
To je jedna stránka věci. A druhý, teď jsme se zmiňovali znova o té Ukrajině. A já už jsem taky v minulých pořadech říkal, že v té radě hlavní toho Petrovodu, respektive toho potrubí, kde já nevím, jak se teď jmenuje, který přepravuje.
South Stream, ten jižní proud.
Ano, ano, tak tam v té Ukrajině byli do hlavní rady zvolený syn viceprezidenta tady Spojených států.
Jo? Jo, jo, tak možná to
jenom
bylo
tak pro zajímavost.
Ano, já si myslím, že
něco vlastně jiného. Proč a co, jak se děje. No.
Jasně, jasně, v pořádku. No, jsou to takové věci. Teď ještě na závěr bych ještě se zmínil v rychlosti, jestli by šlo, ale fakt jenom tak v rychlosti, máme asi 3-4 minutky. Teď tady právě probíhají různý takový, já nevím, jestli to má říct oslavy, to asi ne, ale vzpomínka na ten holokaust, který tady proběh, jak osvobodili Osvětimi, vlastně jak byl osvobozený ten Osvětim v Polsku, že jo, a tak dál. A je zajímavý, jak se všechno krásně překrucuje. Kdyby mohli, a nebylo jim to blbý už, tak řeknou, že vlastně tu Osvětim osvobodili ne Rusko, Rudá armáda, ale ukrajinská
ale Hitler,
armáda.
Ano,
ano, ano. Já ano,
vím,
ano.
Něco takového.
Pomalu se otáčí tak, že
prime minister, no. Jak se jmenuje?
Janukovič, myslím.
Janukovič, něco takového.
Nebo Juščenko, to je jedno. Prostě ten, co tam je teď.
Na západoněmecký nebo německý televizi, že ty koncentrační tábory vlastně osvobodili ukrajinský síly. No.
A Rusko, že vlastně Rusko, že jak neprávem vstoupilo vlastně tenkrát koncem druhé světové války do Německa, že jo? Že to vlastně napadlo Německo, pomalu by to tak býval otočil. Hlejte, je to neuvěřitelný, jak ty lidi dělají úplný blbce. A oni jim to ještě kolikrát vlastně...
Bohužel, ty lidi už teď mají informace a ty informace jsou rychlý. Ale ještě za dob, já nevím, před těma 70 lety, 50 lety, to byl, jak říkal, kde byl syn ruchy. Vy prohlásíte takovou lež nesmyslnou, že je tomu těžko uvěřit a stále ji opakujete do té doby, než z toho vznikne pravda.
Než tomu lidi
tak to
samozřejmě
je s tím,
uvěří.
Co oni teď se snaží taky dělat, ale to myslím, že
já jenom,
jako většina lidí zná. Lidi k tomu, že ta generace ještě vlastně žije. Ano. Takže některá prošla tou Osvětimí a Terezínem a tak, takže ty samozřejmě tím, že žijou, můžou dát svědectví, kdo to vlastně v podstatě byl, kdo je zachránil a osvobodil.
Jsem k tomu jenom chtěl říct prostě, že na to výročí nepozvali, nebo respektive nepřijal Putin, že jo, jako zástupce nástupnické země Ruska, že jo, který to tam fakt osvobodili, tak tam není. Místo toho tam byli pozvaní prostě byla tam německý představitele, kteří vlastně to měli na svědomí. Tak já už tomu fakt nerozumím.
To je
otočení úplně.
To je právě součást toho plánu. toho vlastně už teď celosvětového plánu, jak chtějí převzít tu moc. Hmm. To znamená, jakékoliv provokace, cokoliv je dobrý pro ně, pro tu propagandu. To je proč ho vlastně nepozvali, že jo?
Dobře. Dobře, pane Doležele, je 22 hodin tady, teda jedna hodina u vás, já vás nechci víc zdržovat, abyste něco neprošvih, takže já vám moc děkuji za váš dnešní vstup, těším se na příští týden, kdy teda zkusíme ten satanismus a ten Hollywood, případně to trochu propojíme, ukážeme si pomocí těch obrázků všelijakých, který mi pošlete, já to tam zavěsím, aby si na to lidi mohli kouknout. No a to bude téma příštího týdne, to znamená ve středu příští týden satanismus a Hollywood. A tímto se s váma loučím, mějte se hezky a děkuju.
Já s váma taky, dobrou noc.
Naschledanou.
Naschledanou.
Svobodný vysílač CS vznikl jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že rádio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému. Cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku vážení posluchači poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy totiž Svobodný vysílač CS nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio Svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.